Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем будет один из удельников сегодняшней акции обороны древа у городней Эдвард Дмуховский. Мы расскажем про день профилактики пьянства, який сегодня ладит уменская милиция. У доследах погутрим про то, как белорусы уберегшися от усесветного финансового кризису. А в нашем опытании люди на могилевских улицах скажут, каким чином этот кризис может закрануть их.
Пока еще не почувствовали, но степень проявления кризиса выразится у нас увеличение инфляции, увеличение денежной массы. Соответственно, будет рост цены, я думаю.
Я не магнат финансовый, не банкир. Меня эти проблемы практически не трогают.
Максим Жбанков сегодня расскажет про новинки белорусского видеорынку, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про Андрея Романкевича. Все это да и иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. И за подеями в свете сегодня слушать Алена Струве.
Добрый вечер. Министр Франции по европейских справах Жан-Пьер Жуе заявил, что Рада Евразвязу не выключает обновление визовой забороны для президента Лукашенко и инших белорусских чиновников у выпадку, коли тягом ближайших 6 месяцев Минск не зробится никаких поспехов у пытания демократизации прав человека. Заява была зроблена у часе сустрэчы французского министра с сябрами комиссии замежных справ Европарламенту. Лидеры Евразвязу и США сустрэнуцца ў гэтыя выходныя, каб абмеркаваць планы адносна правядзення сумеснай сустрэчы на вышэйшым узроўні, прысвечанай пытанням рэфармавання міжнароднай фінансавай сістэмы. Інфармацыя была агучана сёння ў часе прэсавай канферэнцыі пасля двухдзённых перамоў кіраўнікоў Евразвязу ў Брусэлі. Як заявіў прэзідэнт цяперашняй краіны старшыні Евразвязу Францыі Нікаля Сарказі, усе 27 удзельнікаў саміту Евразвязу падтрымліваюць банкаўскі вартавальны план. Міжнародныя назіральнікі на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане заявілі, што галасаванне не адпавядала дэмакратычным прынцыпам. Заява АБСЕ была абнародавана пасля таго, як улады паведамілі пра перамогу цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева, які набраў 90% галасоў. Организация безопасности и сотрудничества у Европе закликала улады Узбекистана вызволить журналиста Саліджона Абдурахмонова. Он осужден на 10 годов зняволення по обвинувачванню у заховывании и распаўсюджванні наркотиков. По воле представника АБСЕ Миклоша Харасти процесс отбывался с серьезными порушениями. После 30 годов обновились пассажирские авиарейсы помеж Тегераном и Багдадом. Про это сегодня поведомила иранская авиакомпания Махан Airlines. Ее самолеты будут тройчи на тыдень ожитевлять рейсы из иранской у иранскую столицу.
Дякую, Алена. Алена Струва познайомила нас с международными подеями, а зараз Сергей Бламейко расскажет про белорусские подеи дня.
У Менску, Салігорску, Барановичах, Жодзіне, Могилеве, Мазыры и Борисове сёння проводились вуличные акции солидарности с семьями зніклых и с активистами, якія были покараны обмежаванням воли у справе 14.
Для нас было так само необходимо зазначить этот день, еще раз вспомнить тех людей, которые зникли у 99-м годе.
Александр Лукашенко выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоповетранной обороны России и Беларуси. День белорусской мовы будет уведен у идеологичном управлении Бероссийского облвыканкаму. Чиновники хотят один раз у тыдень размовлять с наведниками меж собой выключно по-белорусски.
Я уверен, что через полгода, когда мы с вами созвонимся, я вам прекрасно буду отвечать на белорусском языке.
Белорусскую АЭС меркуют сбудовать на мяжи с Евразвязом, на Городенщине. Такая позиция огучена в часе працы Белорусского энергетичного и экологичного форума. У городни прошла акция в оборону древа у старых присадов у историчном квартале. Трех удельников затримала милиция.
Сегодня нас, скажем так, это обурило еще и тому, что на этом завулке телеграфные вырубки начались 3 дня тому назад. В этом подписном листе, где было написано, что треба было пиловать там ясень и клен, а спиловали грабы.
Вы на хвалях Радио Свободы, и за глядом сегодняшних белорусских подеев был Сергей Абламейко. И до темы обороны древа у городни мы вернемся позднее в нашей программе. Один из затриманных сегодня Эдвард Дмуховский будет гостем ночной свободы. Александр Лукашенко сёння выказаўся за разгляд прапановы Москвы пра аб'яднаную сістэму супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Заява прагучала на паседжанні Рады бяспекі, на якім Лукашенко заявіў пра новыя пагрозы міжнароднай бяспецы. Расказвае Валер Каліновскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, недавнія падзеі на Каўказе сталі доказам неэфектыўнасці архітэктуры як глабальнай, так і еўрапейскай бяспекі. Да пагроз бяспецы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка аднёс пашырэнне НАТО, імкненне ў гэты блок Украіны, размяшчэнне амерыканскіх аб'ектаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе.
Непасредственно в Европе баланс сил нарушен, и не по нашей вине. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и скорое развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили градус напряженности.
Тема адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі абмяркоўвалася ў часе візіту ў Менск прэм'ера Владзіміра Пуціна. Аднак тады міністр абароны Беларусі Леонід Мальцаў казаў журналістам, што не трэба спяшацца з прагнозам наконт тэрмінаў падпісання такой дамовы. Справа ў тым, што перамовы наконт гэтага паміж вайсковымі ведамствамі Расіі і Беларусі ідуць ужо 8 гадоў, але безвынікова. Прычына ў тым, што бакі не могуць дамовіцца, хто і як будзе кіраваць гэтай аб'яднанай сістэмай. Вайсковы аналітык з Менску Александр Алесін мяркуе, што верагоднасць падпісання гэтай дамовы да канца году складае 60%. Арганізацыйныя і тэхнічныя працэдуры кіравання аб'яднанай сістэмай супрацьпаветранай абароны амаль падрыхтаваныя, кажа спадар Алесін.
Речь может идти о том, как дорого уступить эту часть нашего суверенитета. Все, конечно, будет упираться в экономические льготы и преференции. Особенно эту ситуацию обостряет мировой экономический кризис. Как говорили мне конфиденциально военные, все-таки именно в газ все упиралось.
Говорил войсковый аналитик из Менску Александр Алесин. Вы на хвалях ночной свободы. Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі Беларусі сыходзяцца ў меркаванні, што першая беларуская атамная электрастанцыя будзе будавацца на Гарадзеншчыне. Такую пазіцыю агучылі падчас беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму ў Менску. Пры гэтым астравецкая пляцоўка, якой надаецца прыярытэт і якая знаходзіцца за 20 кіламетраў ад літоўскай мяжы, пакуль найменей вывучаная ў параўнанні з ранейшымі прапановамі пляцовак для будаўніцтва на Магілёўшчыне і Віцебшчыне. Расказвае Ігар Карней. Прабачце, мы маем зараз тэхнічныя праблемы, і да тэмы атамнай электрастанцыі мы вернемся пазней у нашым эфіры. Сёння ў Менску адбываўся дзень цвярозасці. У 14 гадзінаў у сталічных крамах спынілі продаж гарэлкі і пладова-ягадных він. Цягам тыдня каля прахадных буйных заводаў у часе перазменкі граў аркестр менскай міліцыі. Міліцыянты патлумачылі, што такім чынам спрадавалі прадухіліць масавы паход рабочых у піўную. Сённяшні дзень цвярозасці пачаўся з абыходу кватэраў, дзе жывуць так званыя праблемныя сем'і. Участковым міліцыянтам даволі часта даводзіцца прыходзіць туды на выклікі, каб скласці пратакол за дробнае хуліганства. У асноўным гэта мужчыны, якія на падпітку збіваюць сваіх жонак. Пасля адбыцця арышту яны працягваюць п'янстваваць. Арышт толькі дае магчымасць жонцы і дзецям крыху пажыць у спакойных умовах. І сёння ж у цэнтры гораду мінчукі заўважылі, што з'явіліся групы бамжоў каля крамаў. Высветлялася, што міліцыянты наведалі месцы, дзе жывуць беспрытульныя гарышы і сутарэнні. Вось што паведаміў Радыё Свабода кіраўнік аддзелу інфармацыі менскай міліцыі Александр Ластоўскі.
Проводились отработки притонов, квартир, имеющих репутацию притон, отработки чердаков, подвалов, теплотрасс, лиц без определенного места жительства.
Гаварыў кіраўнік аддзелу інфармацыі менскай міліцыі Александр Ластоўскі. На калегіі пракуратуры днямі былі агучаныя лічбы, якія далі падставу для звароту генеральнага пракурора да мясцовых выканаўчых камітэтаў, каб прыняць меры супраць татальнай алкагалізацыі насельніцтва. Амаль 87% цяжкіх злачынстваў у Беларусі здзяйсняюць на падпітку, і п'янства ахапіла ўсе слаі насельніцтва. Студэнты, школьнікі з пляшкамі піва і нават гарэлкі на вуліцах гарадоў Беларусі сталі звыклай з'явай. І ў сувязі з гэтым расце злачыннасць. Сёлета лідарам па ўжыванні алкаголю ўпершыню сталі людзі ў сельской мясцовости. Вы на хвалях ночной свободы, и мы вертаемся до темы атомной электростанции. Таким чином, на Белорусском энергетичном экологичном форуме у Менску агучили меркаванне, что первую белорусскую атомную электростанцию будут будовать на Городенщине. Про это погодились и Национальная академия наук, и Министерство энергетики Беларуси. Островецкая пляцовка, якой надается приоритет, находится за 20 километров от литовской межи, и покуль она наименее выученная в сравнении с ранейшими пропановами для будовництва на Могилевщине и Витебщине. С репортажем Игорь Корней.
Выбор Островецкой пляцовки, про який подчас форуму говорили старшиня Президиума Академии наук Михаил Мясникович и наместник министра энергетики Михаил Михадюк, экспертам подается наибольш спречным. Участок помеж вёсками Гоза и Михалишки, адрозно от схаванных помеж болотами пляцовок на Могилёвщине, находится в густо заселенных мясцинах. До Островца 18 километров, до Вильни 50, до Менску 130. У непосредной близини богатая экосистема. До раки Вилии 6 километров, до Сарачанских озеров 14, до Свиры 19, до Нарочи 40. По иронии лёсу, будовать АЭС збираются на родиме Юрия Бандажевского, экс-ректора Гомельского медичного института, навуковца, які присвятил життё доследованию уплыву на здоровье человека малых дозов радиации. Свой арышт у 1999 годе профессор Бандажевский связывая с критикой на адрес белорусских уладов за бездеяние у ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС. После амнистии у 2005 годе он съехал у Францию, где протягивал заниматься наукой. А днями зарегистрировал у Литве громадский рух у оборону репрессованных у Беларуси.
Чиновники, министры говорят в одном месте, потом начинается разговор в другом месте. Это диагноз, это симптом чего? Того, что они не знают, что они делают и что они хотят делать. Вот надо определиться. Французы отказались, американцы с японцами отказались участвовать в этой стройке века. Не спешите, а то потом натворите будет уже невозможно откатать назад.
Большасць экспертаў лічыць, што ўрэшце Беларусь закальцуе сябе на сыравіннай залежнасці ад Расіі. Сведчаннем таму нядаўняя паездка прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага на Балакаўскую АЭС у Саратаўскай вобласці. Там знаходзіцца навучальна-трэніровачны цэнтр, дзе стажыруюцца расійскія спецыялісты, прадстаўнікі Кітаю, Ірану, Індыі. Магчыма, і беларускія кадры атрымаюць адпаведныя веды таксама там. Фізік-ядзершчык, колішні сябра ўрадавай камісіі ў пытаннях будаўніцтва АЭС Георгій Лепін больш за 20 гадоў вывучае наступствы аварыі на ЧАЭС і сам 6 гадоў адпрацаваў на станцыі. На расійскі вектар глядзіць так.
А ў Расіі нет урана. Может получиться так, что он через некоторое время станет настолько дефицитным, что тогда просто бессмысленно будет что-либо строить. В России хватает отработанного топлива. Оно для реакторов этих не годится. Все время разговор ведут о том, что можно его превращать в топливо для реакторов. Но вот реакторы на быстрых нейтронах никто в мире не строит. Всего их 11. 5 даже не запустили.
Котлован под першую Беларуси АЭС меркуют почать копать уже про год. Кошт реализации проекта, поводля разных оценок, от 5 до 10 миллиардов долларов.
Рассказывал Игорь Корней, и более информации про планы будовництва белорусской атомной электростанции вы можете найти на нашем сайте в интернете. Адрес свобода.орг. У городе сегодня прошла акция в оборону древов на Старой аллее в историчном квартале. Трех ее удельников затримала милиция. На Эдварда Дмуховского склали протокол об дробном хулиганстве, а на Игора Лапеху и Надею Крапивину по 2 протоколы за дробное хулиганство и неподпорядкование. Их чакая выклик у суд, поведомляя Сергей Островцов.
9 древ у телеграфным завулку спиловывали с дозволу городской комиссии. А поздним часом у городе зликвидовано с разных причин множество древов. Чему дошло до протесту у гэтым разе? С таким питанием я звернулся до Игора Лапехи, коли его выпустили с посторонку.
Древы вельми эффектные. Декоративно спелого веку, то есть им 70-80 годов. Коли их выпилили, открывается панорама на этот одноповерховый страшный будинок флигеля колледжа. Фактично трешь у городе еще одна заявилась. Они не перешкаджали ніяким комунікаціям. Вони були абсолютно здорові. Каб ми ведали, що їх будуть спілувати, то ми сфотографували, як вони виглядали до цього. Але ж ми ж не знаємо, де у їх наступним разом підніметься рука на зелене насадження.
Ігор Лапеха з'являється біологом-екологом, викладає у домі дитячої творчості. І він підкреслює, що древи у телеграфному завулку довоєнні посадки, але сьогодні вони під погрозою.
Сьогодні нас, скажімо так, це абурила еще и тому, что на этом завулке телеграфном вырубки почалися тыдень тому назад. Вот им подписным листе, где было написано, что треба было пиловать там ясень и клен, а спиловали грабы. Нам показывали эти листы, мы это ведаем. А тут как раз был шанс уратовать, но, на жаль, это не удалось.
Игорь Лапеха говорит, днями с подписами жихаров была накирована заява у гарвыканкам, каб заховали аллею на телеграфном. Была так само подадена заява у прокуратуру. Однако древы гэта не уратовала. Теперь возникла погроза над грабовой посадкой, что еще заховалася на телеграфном завулку, лічит Игорь Лапеха.
З горадні перадаваў Сергія Страўцоў. Вы на хвалях начной свабоды, і неўзабаве мы пагутарым з адным з удзельнікаў сённяшняга пратэсту Эдвардам Дмухоўскім, але спярша крыху музыкі.
Шалёная, 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 шапочуць кветкі, уздыхай цёмны гай. Неспешно понад межами зелеными счастливой птушкой проплывая месяц май. Свет от рутины, спевы соловьиные, всем наполнимся, расти сухий шарот. Бесконцем ясным, величным и сонечным, сдается счастье у 18 снежных год. Ясно у тебя шакаю спокою мары, не дают. Я не пытаюсь, ты кахаешь. Я не пытаюсь, ты кахаешь. Я не питаю, ты кахаешь, я отшиваю, я ведаю.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 гадзіны 17 хвілінаў гучала песня Віктара Шалкевіча «Шалёная». Менавіта гэтую песню прасіў паставіць наш сённяшні госць Эдвард Дмухоўскі. У горадні сёння прайшла акцыя ў абарону дрэваў на старой алеі ў гістарычным квартале. Трох яе ўдзельнікаў затрымала міліцыя. На Эдварда склалі пратакол аб дробным хуліганстве, яшчэ на дваіх удзельнікаў па два пратаколы за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. І цяпер Эдвард Дмухоўскі з намі на тэлефоннай сувязі з горадні. Добры вечар.
Добрый вечер.
А патлумачце, калі ласка, чаму вы асабіста выйшлі сёння пратэставаць?
Ну, я думаю, што гэта нармальны ўчынак нармальнага чалавека ў гэтым горадзе, таму што тое, што адбываецца апошніх некалькі гадоў у Узгародняй, ну, мягка кажучы, это просто жах. Горад перажыў нацысцкую навалу, паціху неяк так пережив больш-менш большевицькую навалу коммунистичную. Город был любимый, город, городом захоплялись разные люди разных национальностей из великого. По померах Советского Союза тут хотели жить все. Тут подобалось всем, не только местовым людям, но и далеким приезжим людям. И то, что зараз у эпоху, скажем так, лукашизма робится с этим городом, это попросту жахливо. И на сегодняшний день стоя пытание, ти переживе эту эпоху, этот город. Тому я вышел. Ну, просто, ну, это, я думаю, что это нормально.
Эдвард, улады, я так разумею, тлумачили, что древы старые. Ці не было там саправды небяспеки, что некое древо может упасть и шкоды нарабить?
Не, ну, это глупство. Якія яны старые. Древы довольно-таки стройненькие, пригоженькие, скажем так, и никакой небеспеки, на мою думку, яны не уявляли. ну, не являлись мы небезпеки 10 год тому, 15 год тому, и они еще тончайшие были, правда. И они целком здоровые, пиловали здоровое древо, нормальная сыровина, порода хорошая, падала на землю, перетворалась у дровы, и те же они были там, больные те якие. Питание у іншим, просто все, что отбывается зараз, не только у городня, напевно, докладно могу сказать, по заходней части Беларуси, по городенщине, ну, некая маниакальная мания пиловать древы. У нас пилуют древы, пилуют старожитные гэтые аллеи, якія были посажены до войны. И их попросту знищают, робят некие поли, робят некие краевиды незразумелые, такие пустынные, видите, как в Ирландии выехал и глядишь на долях. Ну, это не наш краевид. Древы саджали люди для того, как было пригоже, и древы повинны расти. Ось. А то, что они показывают некие свои там эти паперы, отписки, например, сегодняшние паперы, что они показывали, это рацэнне было принято амаль что ровно год тому назад, в 2007 годе, если больше-меньше прикладно в этот период. Зараз они выконывают это решение. Кольки таких решений, никто не ведает. Например, в Белостоку это сделать немогчимо. Я думаю, что в Празе это так само немогчимо сделать, в Берлине и так далее. Потому что древо – это каштовность. И в той самой советской школе нас так само учили, что древо – это есть життё. Его треба берегчи.
Эдвард, як вы лічыце, калі б было больш інфармацыі і загадзя вы ведалі пра гэтую сітуацыю, ці рэальна было сабраць дастаткова людзей на гэтую акцыю, каб абараніць дрэвы і не дазволіць іх спілаваць? І ўвогуле, у горадні людзі гатовыя абараніць некія мясцовыя інтарэсы, свае правы?
Я думаю, так, рэальна, таму што яскравым прыкладам з'яўляецца гэта тое, што адбывалася з архітэктурнай спадчынай гародні. Папросту яны шмат чаго знішчылі, шмат чаго нарабілі недобрага ў горадзе, але ўдалось падняць хвалю пратэста і нейкім чынам прыпыніць гэты працэс. Па сённяшні дзень ён не такі інтэнсіўны і амаль што ён, скажам, прыпынены. І калі б гэта было нармальна, калі б гэта была нармальная народная ўлада, як яны ўвесь час любяць гэта сцвярджаць, то яны надрукавалі б свае планы. Что они собираются робить на той или иной улице в центре города, что они собираются робить в старом парке. И если бы это обмерковывалось, то, напевно, шмат чего бы они не сделали благого. А это робится, как видите, как татарский, крымчатский набег на Великое князство Литовского. Неведомо, когда он отбудется, а можно спынить его только, когда они будут вертаться. То же самое отбывается у городни. Ты ходишь по этому городу и думаешь, что они робят. Ходишь с фотоаппаратом и думаешь, так, треба тут фотографовать, треба тут фотографовать, как захавалась память, а тут не буду. Тут не сфотографовал, на сегодняшний день этого краевида и дома нема. Тому это все отбывается выпадково, и на мой пункт гледжения, тому эти акции такие некие локальные, спонтанные, стихийные. Коли бы это было все ведомо, как бы это обмерковывалось, как бы было зроблено, и они робили так, как они написали в этих своих законах. Я думаю, что горожане города, я все-таки думаю про их добро, они б николи не дали этого робить. Например, на сегодняшний день одна из самых прыгажейших улиц города, улица Элизы Ажешки, она перетворается в пустыню. И они прислали нам листы, которые мы давали запыты и подбирали подписи, что откажите, что вы будете делать с этими древами на этой улице. И они нам написали, что с древами они ничего делать не будут, что они все заховают, что они примусят работников, рабочих выконывать законы, как упорядковывать и как вести будовничие працы каля этих древов. Но на сегодняшний день, вот, менавіта на сённяшні. Фактам ёсць тое, што рабочыя той канторы, якая везе працоўныя работы на вуліцы Ажэшка, яны знішчаюць карнівыя сістэмы дрэваў. Гэта значыць, што гэтыя дрэвы будуць высыхаць, высахнуць, іх спілуюць. А любой человек, який приїжджав у Городню, йшов по вулиці Ажеська, він отримував тільки естетичне задовольнення, тому що страшно пригожа зелена вулиця, коли у травні квітнеють каштани, ну, зараз осінь. Ну, це просто пустиня. Просто подманують тих людей, робить це нечто втихаря, я не веду як, навошта. Що це за панацея? Один всадив кукурузу, блін, по всій країні, росла вона, не росла, другий місточковий приїхав, пилує дерева. Ну, я не веду, як це розтлумачити. Це ненормально, м'яко кажучи.
Я нагадаю, з нами на сувязі Едвард Дмухоўскій, один з удзельнікаў сьогоднішньої акції протесту у городі, у оборону дерев на Старой алеї в історичному кварталі. Едвард, крыху адыдзем ад сітуацыі менавіта ў горадні. Сёння ў нас была інфармацыя пра тое, што Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі Беларусі сышліся ў меркаванні, што першую беларускую атамную электрастанцыю варта будаваць на Гарадзеншчыне. Такую пазіцыю агучылі падчас энергетычнага экалагічнага форуму. Скажыце, калі ласка, як вы ставіцеся да атамнай электрастанцыі ў прынцыпе, да ідэі будаўніцтва на Гарадзеншчыне?
Як кадмона, конечно, ну як можна ставитися до побудови електростанції, тим більше, коли невідомо, хто гэта буде будувати, і гэта другасне, хто там її буде будувати. Першасне, що після Чорнобильської катастрофи, наскільки я вірю, в Європі не побудована ніводної атомної електростанції. Тим більше Чорнобильська катастрофа, яна для Беларуси принесла шмат горя, шмат трагедий. По сегодняшний день это никто, еще никто не ведает наступства у Камчатковых и Киевны. Это просто трагедия. А факт заключается в том, что сегодняшняя улада, она замолчивает эту трагедию, и она робит все то, что как люди забыли про эту трагедию. Она, я не ведаю, ну, просто, ну, мне здається, це злочинна ідея, тому що ходять чутки, що, може, це той факт, що гэту станцію вони будуть будувати на Островеччині, а гэта один з самых прыгажэйшых регіонаў Гарадзеншчыны і самых чыстых регіонаў Гарадзеншчыны. І тлумачыць гэта нейкім здаровым сэнсам, я попросту гэта не разумею, ведаючы.
Ну, ведаеце, гэта ўжо не чуткі, Нацыянальная акадэмія навук, Міністэрства энергетыкі пацвердзілі, што менавіта гэтая пляцоўка прыярытэтная і менавіта гэтая пляцоўка хутчэй за ўсё менавіта там будуць будаваць. А на вашу думку, ці залежыць у гэтай сітуацыі нешта ад грамадства, ці маюць шанцы штосьці змяніць нейкія кампаніі супраць пратэсты?
Ну, я думаю, што апошнім часом показало тое, што калі мясцовае лакальнае грамадства уздымае нейкую праблему, і калі да гэтай праблемы далучаюцца актывісты, скажам так, з іншых рэгіёнаў, і дзякуючы сумесным намаганням гэта робіцца нацыянальнай праблемай, то ў гэтым ёсць сэнс, вялікі сэнс. Это тое самае паказала абарона Гародні. Калі Гарадзенцаў, ініцыятыву Гарадзенцаў падтрымалі людзі з Менска, з Барана і з іншых рэгіёнаў Беларусі, прыехалі тут, рабілі розныя мерапрыемствы, некія пікеты, распаўсюд інфармацыі, і гэта згуляла, спыніліся. Чаму, невідома, ну яны чагосьці спалохаліся, інфармацыйнай хвалі, некіх заяў замежжа, настрояў насельніцтва, відаць, яны гэта адсочваюць. Тое самае трэба рабіць і, скажам так, на Астравеччыне, калі там паўстане нейкая ініцыятыва, нейкі супраціў, то яго, канешне, падтрымаюць, калі гэта будзе, калі людзі канкрэтна ў дадзеным месцы паўстануць. Калі рабіць нейкія такія агульныя заявы, што гэта шкодна, што гэта там нам не патрэбна, таму што ў нас быў Чорнобыль, таму што была там ще шмат аварій. Ну, гэта, на жаль, не успрымаецца нашым грамадствам. А калі на мясцовым узроўні людзі падымуцца і іх падтрымаюць, я думаю, што гэта будзе мець сэнс. Таму што, на мой пункт гледжання і з майго досвіду, нейкія маленькія перамогі атрымуюцца менавіта з такіх.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Едвард Дмухоўскі. Сёння ён быў адным з удзельнікаў акцыі пратэсту ў абарону дрэваў на Старой алеі ў гістарычным квартале Горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што ўвесь час у Менску ўключаны тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час. І нашыя слухачы па-ранейшаму выказваюцца пра рашэнне развязу прыпыніць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў на 6 месяцаў.
Часовая адмена санкцый цягне за сабой шэраг пытанняў. Пытанне на адным. Няўжо Еўропа забылася на тое, што адбылося колькі дзесяцігоддзяў таму? Тады таксама кіроўнымі еўрапейцамі мелася спроба ўлагодзіць дыктатара з Нямеччыны, каб ён не распачаў бойкі ў заходнім накірунку. Але што з таго адбылося насамрэч? Спачатку ўся Еўропа апынулася ў агні страшэннай вайны, а потым вайна прыйшла і на нашу радзіму.
Лукашенко приспособится доить 2-3 и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. А Европейскому Союзу желательно, в принципе, подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки типа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало».
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
До завтра менее за 1.5 часа на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра тое, як беларусу берагчыся ад усясветнага фінансавага крызісу, а ў нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, якім чынам гэты крызіс можа іх закрануць.
Я работаю в государственном учреждении, поэтому в плане того, что защищенность и получение зарплаты, думаю, что вопросов никаких в этом плане не будет.
Особенно меня бы кризис не закранул с моим заработком. Когда нас закраняют, то он позднее.
Максим Жбанков раскажа пра навінкі беларускага відэарынку, а ў перадачы «Барды свабоды» змісар Бартосік працягне аповед пра Андрэя Раманкевіча. Пасля 23:00 падарожжа ў вёску Вязань Вялейскага раёну ў беларускай Атлантыдзе Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Таццянай Пройскай пра панятак «Народ», а ў беларускім замежжы гаворка пойдзе пра стыпендыі для беларускіх студэнтаў у Нямеччыне. Таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Мілінкевічам. Алена Пеш, нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноку Алена Струве.
Добры вечар. Міністр Францыі па еўрапейскіх справах Жан-П'ер Жуе заявіў сёння ў Брусэлі, што Рада Еўразвязу не выключае аднаўлення візавай забароны для прэзідэнта Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў у выпадку, калі цягам бліжэйшых 6 месяцаў Менск не зробіць ніякіх поспехаў у пытанні дэмакратызацыі і правоў чалавека. У Менску, Салігорску, Баранавічах, Жодзіні, Магілеве, Мазары і Барысаве сёння адбыліся вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараны абмежаваннем волі ў справе 14. У Менску яшчэ да пачатку акцыі прэвентыўна быў затрыманы актывіст моладзевага апазіцыйнага руху Артур Фінкевіч. У размове са свабодай Фінкевіч паведаміў, што міліцыянты адвезлі яго за уручай і высадзілі ля гарадской мяжы Менску. Паводле Фінкевіча, мэтай затрымання быў намер уладаў заліваць яго на час правядзення традыцыйнай акцыі салідарнасці. Адзін з фігурантам справы 14 Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Дубскі быў асуджаны за ўдзел у акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў 10 студзеня да абмежавання свабоды тэрмінам на 2 гады. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Заява прагучала на паседжанні Рады бяспекі. Лідары Еўразвязу і ЗША сустрэнуцца ў гэтай выходнай, каб абмеркаваць планы адносна правядзення сумеснай сустрэчы на вышэйшым узроўні, прысвечанай пытанням рэфармавання міжнароднай фінансавай сістэмы. Міжнародныя назіральнікі на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане – заявили, что голосование не відповідало демократичним принципам. Заява БСЕ була обнародована після того, як улади повідомили про перемогу теперішнього президента Ільхама Алієва, який набрав 90% голосів.
Ми на хвилях Радіо Свобода і зараз про надвор'я. Завтра по всій Білорусі синоптики прогнозують дожди на увесь день. Температура раніцею каля 10 градусів, у день каля 12.
Досліди свободи.
Урешті і білоруський урад признав, Білорусь так само терпить від усесвітнього фінансового кризису. Утворена працівна група під керівництвом віце-прем'єра Андрія Кобякова, яка займається моніторингом подій на міжнародному фінансовому ринку і рихтує пропонови, щоб теперішній кризис мінімально відбився на білоруській економіці. А як застерегчися від наступства кризису шараговому білорусу? З протягом теми Інна Студінська.
Що до простих громадянів, першої тяжкості відчули ті, хто хоче взяти кредит у банку, до прикладу, на будівництво жилля. Некоторі російсько-білоруські фінансові установи наогул припинили оформлення кредитів, останні підвисили процентні ставки, розповідає супрацовниця прийор банку.
Проценты в долларах 16% либо евро, белорусскими 18% годовых, с учетом того, что они повысились. В долларах на 4% пункта, в белорусских на 2% пункта.
Некоторые банки спынили выдачу кредитов на набытие автомобилей. Экономист Дмитрий Бабицкий выказал такое меркование.
Сапраўды выдаюць менш крэдытаў ўжо, імкнуцца спагнаць тыя крэдыты, якія былі выдадзеныя. Таксама крэдыты даражэюць, так што гэта ўсё кепска як і для суб'ектаў гаспадарання, так і для насельніцтва. Казаць пра нейкі маштабны крызіс, пра невыплату дэпазітаў, замарожванне рахункаў, мне падаецца, яшчэ рана, заўчасна.
А вось стаўкі па дэпазітах падвышаюцца. Начальнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў кажа, што банкі вымушаныя захвочваць кліентаў.
Уже предлагают более привлекательные депозиты. Уже в рублях до 15%, в валюте уже, по-моему, до 10,5% доходит. У каждого банка свои предложения, они независимы от своей политики.
Непосредного уплыву усесветного финансового кризису на белорусскую экономику оттоку сродков инвесторов в Ураде не прогнозуют, бо замежные инвестиции складают только 3,5% от агульных укладаний у экономику. Фондового рынка Украине нема. Тому в Беларуси может потерпеть перш за все экспорт, на який ориентовано 60% вытворчасці, каже намеснік міністра економіки Пётр Жабко.
Наверное, сложнее будет продавать нашу продукцию, потому что спрос будет уменьшен. Надо искать какие-то дополнительные рынки сбыта. Определенные меры нарабатываются для того, чтобы последствия кризиса были менее значимы для экономики республики.
Нягледзячы на гэткі аптымізм урадоўцаў, грошы ў банкі беларусы сталі несці менш. Так, с пачатку года уклады грамадзянаў павялічыліся на 2,7 трильйона рублёў. Але нават при падвышэнні працэнтных ставак тэмпы замарудзіліся. Калі ў жніўні аб'ёмы дэпазітаў выраслі на 300 мільярдаў, то за верасень толькі на 100 мільярдаў. За 9 месяцаў беларусы скупілі утрая больш золата, чым летась – 51 174 кілаграмы. У 2007 годзе вечнай валюты было куплена утрая менш. Магчыма, такім чынам грамадзяне імкнуцца пазбавіцца ад беларускіх грошай. Старшыня Рады Беларускай асацыяцыі нерухомасць Мікалай Прасталупаў дае такую параду грамадзянам.
Сейчас мнение специалистов, деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупая. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Экономист Михаил Залесский перакананы, что от наступства у кризису не уратуешься. Не без почуття гумору, он каже.
У меня все выглядит, как у приповести у белорусской, когда летит сова и некая пацука дохлого дзелбе. А тут летит орол над ее, то она его крылами закрывает своего пацука и гукать начинает, как бы полохать его. Чего ты полохаешь? Ну тебе отбирать не избирается. Оно само уже все сгнило. Так и тут. Когда у человека есть там какие мизерные заначки, что с ними летать? И они не уратуют его ни при каком кризисе. Мне дед сказал, что слухай, будут еще часы, когда за гроши хлеба не купишь, а будут часы, когда и за золото хлеба не купишь. Это такой белорусский оптимизм.
Что кризис з'ява часовая, и белорусы его переживут без особливых наступств, начальник управления информации Национального банка Анатоль Дроздов перакананы.
Ничего, переживем, снова откатимся. На.
Оптимист.
Да какая, господи, сколько на нашей памяти этих было кризисов? В 98-м году было страшнее, намного.
Ось такий оптимізм від начальника управління інформації Нацбанку Білорусі Анатолія Дроздова. Ви на хвилях Радіо Свобода. Яким чином міжнародний фінансовий кризис може відбитися на вас особисто? На таке питання нашого кореспондента відказали люди на Могильовських вулицях.
Покуль, что он этот кризис не закранул, але я лечу, что он может меня закрануть. Менавіта не сам кризис, а спекуляции с боку влады на этом кризисе. То бок узвышаются знов-таки кошты на продукты харчевания и так далее. А влады говорят, что в этом виноваты кризис.
Меня нет. Поживем, увидим. Темное дело. По сути, падение производства, быть может. Думаю, что меры принимать будут, вклады все-таки не оттягиваются. За коммунальных. Монополист есть, значит, а цены могут быть. Какими угодно.
Особенно мне кризис не закранул. С моим заработком это, на жаль, не могчимо. Ну, когда нас закраняли, то позднее. Скажу, что, конечно, в банковской сфере на отсотках займов.
Меня он не тронул, честно говоря. Но я думаю, что не будет хватать денежных средств, я так понимаю. Придется платить за квартиру, искать какие-то средства. Доход.
Даже не знаю. Квартира подорожает, цены подрастут тоже. Ну, мы бюджетники, надеюсь, нас президент не просит.
Как студентам не коснулось, ну, только если там, может, что-нибудь изменили стипендии. А так, мне кажется, нет. Если это отражается, по большому счету, в стране, то, конечно, оно касается всех. И студентов в том числе. Конечно, начнутся проблемы с выплатой стипендий. Потом начнутся с другими вопросами, которые касаются наших прав. То есть появятся одни обязанности?
Пока нет. Вы знаете, я работаю в государственном учреждении, поэтому в плане того, что защищен, получения зарплаты, я думаю, что вопросов никаких в этом плане не будет. Но единственное, что может быть рост цен.
Я не магнат финансовый, не банкир. Меня эти проблемы практически не трогают.
Пока еще не почувствовали на степень проявления кризиса, выразится у вас, как обычно, увеличение инфляции, увеличение денежной массы. Соответственно, будет рост цен, я думаю, будет компенсация каким-то образом?
Наверное, нет. Я думаю, что Беларусь по всей части, ну, в основном люди склоняются к заработку такому найму и развитию как такого финансового населения. Ну, я так считаю, пока на данный момент не предусматривается это. Но отсюда, наверное, я думаю, что людей особо это может не затронуть.
Ось таке меркаванні наш кореспондент почув на Могильовських вулицях. Люди відказували, яким чином усесвітній фінансовий кризис може закрануть їх. Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську 22 години, амаль 42 хвилини. І як завсюди у четвер Максим Жбанков зараз розкаже, що варто і не варто глядіти з новинок білоруського відеоринку.
Як відомо, комерційне кіно тримається сьогодні на трьох китах – гроші, зорки і спецефекти. На крайній випадок можна обійтися без зорок. А ось режисер Джон Евнетт вирішив зробити наадворот. У його ньому трилери «Право на забойство», «Нового нуль», «Ефекту амаль нуль» – усе тримається на дуеті знакомитих зорок – Роберта Де Ніра і Аля Пачини. Пара старих драних голівудських вовків опантано гуляє у кримінальне кіно. Знов дрянні поліціянти, знов злої вулиці, знов правий той, хто має зброю.
Okay, I'm the killer. I show up at your door. And for some reason, you open your door.
For me.
Who am I?
Someone I know.
But I'm more than know them. I know everything about him.
У свій час Пачини і Де Ніра разом працювали у знакомітим хросним батьку. А ось Твар Туарсус зустрілися тільки однойчі у поліцейському кіно Майкла Мена «Спякота». Гэта было 13 гадоў таму. Хто вырашыў аднавіць зорны тандэм, дакладна невядома. Аднак кожны з галівудскіх ветэранаў робіць усё магчымае, каб падтрымаць плямку якасці. І гэта амаль атрымалася. Кажу амаль, таму што акрамя шляхетных твараў шаноўных актораў, тут глядзець няма на што. Рабілі зорнае кіно, але не парупіліся пра больш-менш уцямны сцэнарый. Сярод адмоўных уражанняў «Вышэй за Бэма» – дзіўнае кіно цьмянага паходжання. З аднаго боку – экранізацыя расійскага маладзёвага бестселера, з другога – брытанскі прадукт рэжысэра Сюзі Хейлвуд. Кіно пра прыгоды расейцаў у Лондоне зрабіла англійская брыгада, да якой далучыўся малады актор Андрэй Чадаў. Авантуры расійскіх хлопчыкаў у дзікім замежжы былі цікавыя напрыканцы 90-х, калі, дарэчы, кніжка і выйшла. Зараз спробы напужаць захадам выглядаюць досыць смешна. А пара героїв усприймається як сентиментальні відморозки, чергова інкарнація загадкової славянської душі. Хто кого тут відкриває, Британія, Росія чи наоборот, питання недоречне. Бо відказу відвочно не ведає ніхто з автором. Зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Шыкоўнае канцэртнае шоу ў гонар Леонарда Коэна. Завецца гэта ўсё «Леонард Коэн, I'm your man». Канцэрт адбыўся ў сіднейскай оперы ў 2005 годзе. А заспяваць творы славутага спевака-сонграйтера сабралася зорная кампанія. Нік Кейв, Джарвіс Кокер, Бет Ортон і нават гурт Юту. I was born like this. I had no choice. Глядзець на гэты цуд неверагодна цікава, таму што Коэн асоба маштабу Боба Дзілана альбо Тома Уэйтса, таму што ягоныя песні здольны нам заўзятых папсавікоў ператварыць у паэту ля мікрафона. А яшчэ Коэн ніколі не гандлюе тварам, таму што ведае свой сапраўдны кошт.
Максім Жванкоў раіў, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. У Мінску цяпер 22 гадзіны 45 хвілінаў, і зараз Уладзімір Глод раскажа, што пішуць беларускія выданні, якія выйдуць у свет толькі заўтра.
Старэйшы ўнук Якуба Коласа, Сергей Міцкевіч, даў вялікае інтэрв'ю «Народнай волі». Пра сваё ўражанне ад размовы з ім карэспандэнт Віталь Гарбузаў распавядае «Свабодзе».
Мяне ўразіла тое, што ў архіве Сергея Міцкевіча знаходзяцца матэрыялы аб тым, што Коласа распрацоўваў НКУС. Справа гэтая была распачата яшчэ ў пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя, але, скажам, новы нейкий штуршок, она отрымала в 38-м годе, и Коласа запросто смогли завести на посадку. Справа тем, что тогочасный секретарь ЦК КПБ Пономаренко дописал докладную записку Сталину, у якой Колас проводился до ворога народа. Это было звычайно вот эти часы. Але чомусти Сталин не дал ходу этой справе, и литерально прозвесит после этой записки Пономаренко, Колас отрымал черговый орден Ленина.
Редактор газеты «Ганцовицкий час» Петро Гузаевский рассказывал, як он ездил у вёску Хатынича, жих хары якой паскардзіліся ў газету.
З іх паганяюцца штрафы з заробкаў, на нізкія расцэнкі, калі малако менш доіцца, і зноў жа гэта з усіх жывёлаводаў. Людзі крыху пачалі асвойваць прававую граматнасць, можа і не без дапамогі нашай газеты, што ёсць інстанцыі, куды можна звярнуцца, і што дзейнічае закон аб зваротах грамадзян. Ось яны і пачалі паўсюль скардзіцца, і цяпер атрымоўваецца такое замкнутае кола. З аднаго боку іхнія скаргі як бы маюць рэзананс, калі там нешта не даплачваюць, незаконна ўтрымваюць і варочаюць, а з другога боку колькасць правяраючых органаў, якія зараз накінуліся на гэты СВК, сам старшыня ўжо, калі мы пачалі разбірацца, то ён кажа, вось за апошнія два месяцы ён атрымаў сам асабіста каля 2 мільёнаў штрафаў, а зарабіў толькі 1 600 000.
16 кастрычніка ў Менску міліцыя праводзіла акцыю «Менск – тэрыторыя цвярозасці». Ад 14 гадзін у Менску забаронены продаж спіртных напояў. Па гораду ездзіў трамвай цвярозасці. Супрацоўнікі міліцыі прапануюць пасажырам не ўжываць у гэты дзень спіртное. Ва ўсіх раёнах Менску працавалі мабільныя наркалагічныя пункты. А побач у Маладэшня, як паведамляе рэгіянальная газета, менш чым за тыдзень на чыгунцы пацярпелі 5 чалавек. 2 жанчыны загінулі. Толькі ў адным выпадку з 5 пацярпелая была цвярозай.
Заглядам заўтрашніх недзяржаўных выданняў Уладзімір Глод. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе наш форум. Вячаслаў Ракіцкі і Юрый Дракахруст пазнаёмяць нас з меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг.
Сёння на нашым сайце мы змясцілі гутарку з палітыкам Алесем Міхалевічам, які разважае пра перспектывы будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Наш чытач Міронаў Канстанцін з Менску выказвае сваё меркаванне, чаму сучасныя беларускія ўлады вырашылі будаваць АЭС і якія гэта можа мець наступствы.
Вось на што павінны звярнуць увагу і Еўропа, і ЗША. АЭС у Беларусі будуецца з мэтай выкарыстаць яе як гарантую перадачы ўлады аднаму з сыноў Лукашэнкі ці выгаднаму пераемніку, і ў любым выпадку будзе выкарыстоўвацца для ядзернага шантажу розных формаў, пачынаючы з таго, што не будзем будаваць наўзамен на тое, 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 і аж да вытворчасці кампанентаў ядзернай зброі, каб лічыліся з рэжымам. і зноў гандаль. Не будзем вырабляць, але ўзамен дайце нам тое і тое. Цяпер з гэтага гледзяча натхняе прыклад паўночнай Карэі. Людзі, будзьце пільныя.
Сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі і праваабаронцы ўдзельнічаюць у канферэнцыі «Беларусь пасля выбару. Час для палітычнага збліжэння». Яна адбываецца ў Берліне ў будынку парламенту. У гэтым звязку наш чытач, які падпісаўся «Цмок з Менску», пытаецца.
Цікава, ці запрошаны пазняк? Нашы апазіцыянеры ў партыі паказальна ігнаруюць Зянона, тым часам як ягоныя словы ў партыі паказальна спраўджваюцца.
На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам нашага радыё з'яўляецца кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Сёння ён у эфіры і на сайце тлумачыў, чаму са сваёй трупы не з'язджаеш Беларусі. Ягоныя тлумачэнні выклікалі палеміку чытачоў. Чытач, які назваўся рэцэнзентам, напісаў:
«Таму што ў Еўропе вы нікому не патрэбныя без эксплуатацыі палітычнай беларускай тэмы і арэолу гнаных на радзіме. Дастаткова было паглядзець на вашы радасныя твары, калі спектакль разганяў ОМОН, значыць, новы скандал. Адразу пасля падзення рэжыму вы будзеце ўспрымацца звычайнай правінцыйнай трупай, імя якой легіён».
Рэцэнзенту адказаў Вітаўт Альгердавіч.
Спадара Халезіна запрашалі неаднакроць у Еўропу, яго там ведаюць і шануюць. І беларуская палітычная тэма не мае да гэтага ніякага дачынення, шаноўны спадару. Каго і магчыма абвінаваціць правінцыйнасці? Хаця правінцыйнасць гэта не абвінавачванне, але стан свядомасці, дык гэта вас.
Учора ў Менску адбыўся футбольны матч адборачнага турніру да чэмпіянату свету паміж зборнымі камандамі Беларусі і Англіі. На нашым сайце быў змешчаны фотарэпартаж з менскіх вуліц. Чытач Мікола адносна гульні беларусаў напісаў:
«Цуда не атрымалася».
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Хвілін праз 10 падарожжа ў вёску Вязань Вялейскага раёну, а я развітваюся з вамі і перадаю мікрафон з метро Бартосіку. Не губляйце свабоды.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Такім чынам мы працягваем гаворку пра творчасць Андрэя Раманкевіча. Да аўтарскай песні наш герой прыйшоў не ад расійскай бардаўскай класікі 70-х гадоў, а праз захапленне рок-н-ролам. Андрэю вельмі пашанцавала з кіраўніком музычнага гурту, які працаваў у ягонай вёсцы. Бо настаўнік навучыў не толькі валоданню гітарай, але і пашырыў музычныя далягляды барда. Сёння ў творчасці Раманкевіча пераважаюць фальклорныя матывы. Акрамя аўтарскай песні, ты яшчэ, я ведаю, займаешся ці займаўся фальклорнымі спевамі.
Сапраўды, я займаюся ўжо даўно, з 97-го года фальклёрам. Спяваю ў гурце, які называецца «Кузьмень». Кіраўнік гурта Ірына Мазюк, чалавек, які заклала, можна сказаць, цэлую школу спеваков фольклорных. Яким чином я прийшов до гэтага, шмат чого в житті буває випадково, але адчув гэтым так само велику силу і потенціал. Фольклор, він принципово інший, чим авторська пісня. Коли взяти, наприклад, порівнати гэта з чоловіком, так, то авторський спів – гэта наша мова і наш мозг, скажем, а фольклор – это душа. Душа, причому не тільки твоя душа, яка ти передадзена батькой, маці, дедом, бабой, твоїми продками. І каб гэту душу адчуць, по-перше, треба бути і вартым, треба паспрабаваць гэта зразумець, перш за ўсё да гэтага накіравацца, пайсці да гэтага праз розныя формы, рознымі шляхамі. Што тычыцца тэхнічнага выканання, таксама там задзейнічаны зусім іншыя часткі, скажам так, апарату, калі спевы там бардаўскія ці іншыя спевы сучасныя выконваюцца там гарлавымі галасавымі звязкамі, то там задзейнічаны увесь слуп ад самага дна лёгкіх да цемечка. І гэта толькі вертыкаль. Ёсць яшчэ, скажам, умоўна гарызанталь. Вось гэтага прастору выканальніцкага складана ў словах гэта ўсё перадаць, як бы. Але магчымасці непараўнальна большыя ў спевах, у самавыражэнні, чым спеў звыклы пад гітару.
А беларускі фальклор, ён уплывае на тваю творчасць як барда ці не?
Безумоўна. узнікають образи, образи, які властиві фольклору білоруському, поетичні образи і мелодика. Є кілька пісень, вони пересікаються з ритмікою, з мелодією фольклорних пісень.
Цю далеким краю, цю родной старунці собирались на війну молодые хлопцы. Гой, 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 гой. Гой, 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 гой. Румзали их дочки, сумовали мати. Сынки малые просили с собою взяти. Гой, 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 гой. Жонки слезми груди ночью умывали, быцам их остатний раз дарня покали. Гой, 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 гой. Гой, 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 гой. Раннебитым шляхом поемчали хлопцы, не сотры скакали в зеварагусы. Гой, 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 гой. Тим диким месом ветер злый гуляет, хмари заходу и всходу в черный вир сгоняет. Гой, 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 гой. Кривавой разугою заплакали травки у полю, страшней тога богою не было николя. Гой, 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 гой. Перуновы стрелы окляру сбирали, громко чи на белых костках веселье справляли. Гой, 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 гой. Гой, 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 гой. Вот там и крылью заливало в очи, секлись огочага гайна аж до темной ночи. Гой, 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 гой. Гой, гой, гой. Як же ясно солнце землю покидало, а пошняка чужоземца птида нанизала. Гой, 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 гой. Гой, 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 гой. Кожний ранок солнца землю освящает, по ночевку курганок рохвоярский крает. Гой, 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 гой. Гой, 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 гой.
Шановные слухачи, пасля пераходу на зімовы час, у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20-й гадзіне настройтеся на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечора до полуночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.